Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän habar serişdesinde Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsata çykarmak barada ene talaryň özleriniň türkmen häkimetlerine haýyşnamy bilen ýüzlenendi habar berilýär. Bu maglumaty muallimleriň we ene talaryň onlar çösi reddedýär. Türkmen Partal Neşirinin 22. sentyabrda beren maglumatında şeýle haýyşnama bilen enatalar komitetleriniň çykyş edendigi bellenilip, bu inisiativanyň Türkmenistanyň Bilim Ministrligine hödürlenendigi we şondan soň onuň ýurt baş tutany tarapyndan tasdiklenendigi aýdylýar. Şeýlelikde mekdep okuwçylary Aşgabat 2017 oýunlary döwründe geçirilýän ýaryşlarda tomoşaçy bolmak mümkinçiligine eýe boldylar diýilip, agdalýan neşiriň maglumatynda bellenýär. Emma habarda görüň edilýän enatalar komitetleriniň paýtagtyň anyk haýsy mekdeplerine ýa-da ýokary hujaýlaryna degişlidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepiň gerdişine öre ýatlasak, 31-nji awgustda geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýygnagynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsata çykarmak barada ýürite buyrugy gol çekipdi. Resmi nama laýyklykda 2017-nji ýylyň 18-nji sentýabr aralığında Aşgabat şäherinde yerleşýän orta mekdepleriň okuwçylaryny başlangyç orta we ýokary hünär okuwjaýlarynyň taliplerini okuw meýilnamasyndan daşary ruhsata goý bermek bellenildi. Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsata çykarmak barada ene talardan haýyşnamalaryň gelip gowşandygy ýa-da gowşmandygy barada haýsydyr bir komentari almak başartmadı. Emma adatlığın yurt içindeki çeşmeleri çağları mektepte ya da yokarı kucaylarında okuyan enataların ve muallimlerin onlar çosuna salgılanıp, rayetlerin şeyli haşnama bilen Türkmen hakimiyetlerine yüzlönün duvarı da hiç ili maglumatın yokluğunu aydiyarlar.
Men ata yeneler, muallimler ve belli bir derecede yurdun bilim puduğunu yolluşul gediyen tanış bilişlerim bilen gürleşenimde orta mekteplerde hem de yürütü orta okucaylarına okuları yapmak bavatına yeni ataların hayiş bilen yüz tutunduk hakkındak fakti tahsik eden ya da şuna havu deyip güve geçiyen adamı tapmadım.
Dip adatlygyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Galy berse dol Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe köçeleriň ýapyk bolmagyndan we çağlaryň okuwa gatnamagynyň kynlaşmagyndan howatir eden inatalaryň bar bolmagynyň mümkindigini aýtsa-da, Türkmenistanda halk köpçüliginiň öz isleg arduwyny iýil ortalaryň dile getirmekden gaça durýandygyny ýatladyar.
Egerde kimdir biri, yagny 30-40 inatı birgip yarşıların geçiyen dögri, mekteplerde okulları yatırın deyseler, onu ol adamlar cemiyetin karşısına hareket ediyen, cemiyette agdalalığı dörötçük olyan adamlar hükmününü kabul ediliyer. Men Türkmenistanlı, şeyli yagdayın dine bir oku yapmak meselesini del, başka meselelerde de adamların köpçülüklüğünü yüz tutup, oların kayışlarının yer tutun yerini entek bilemok.
Deyip adatlığın aşavattaki çeşme saydı. Häzirki wagtda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli paýtagtyň mekdeplerinde okuwyň arasy kesilip, meýilnamadan daşary okuw ruhsaty dowam edýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bu okuw ruhsaty döwründe her mekdepden ýüzlerçe çağanyň guramçylykly diýinjalça uradylmagy boýunça ýörite çäreleriň geçirilýändigini we her çağanyň Aşgabatyň eteginäki diýinjalş merkezlerinde enatalarynyň hatawyny diýinjalmagy üçin 400 manat möçüründe pulun toplanandığını gurrun beripdiler.